I dag så tenkte jeg rett og slett å tale om en titel som heter Jesus synlig for de som enda ikke tror. Det er det jeg skal tale om i dag. Og det er ikke helt tilfeldig at jeg har valgt den titelen der. Som en del av dere vet, så er kristentjeneste en del av Pinsenettverket i Norge, og dette er det tema som de har for 2017. Da har han et tema som sier at jo, vi ønsker å se at Jesus blir synlige for de som enda ikke tror på ham. Jeg har lyst til å begynne å lese et vers som står i Matteus. Og der står det i Matteus 5, og vers 14-16. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi sier jo ofte at Jesus, han er verdens lys, og det er også sant og rett. Men Guds ord sier også noe om at vi, du og meg, er også verdens lys. Og i verset først står det jo at vi også er jordens salt, men denne gangen så vil jeg fokusere på det at vi er verdens lys. Og hva er det et lys gjør? Det tenner opp lys der det er mørke. Så du og meg er altså satt her som kristne i denne verden for å være lys. Før jeg går videre og snakker litt om det, så har jeg lyst til bare å si litt om den tiden som jeg lever i. Dere som har hørt meg før vet at jeg er spesielt og sikkert særligt ofte av historie og filosofi og sånne ting. Så det tenkte jeg å si litt kort om, så hvis du kan bare ta neste slide. De som på en måte ser på den tiden vi lever i, sier det at vi er en del av det som kalles for postmodernismen. Vi lever i tid der vi på en måte er i den postmodernismen. Moderne tid. Og postmodernismen, den kan jo defineres både i kunsten, og da vil jeg si at den kanskje er litt tidligere enn der vi er nå. Men det er på en måte en litt sånn generell enighet blant filosofer og tenker at jo, vi lever i den tiden som på en måte er postmodernismen. Modernismen var den perioden som var i for cirka den industrielle revolusjonen, begynte i England i 1750, i Norge 100 år senere i 1850, og så sier han at han varte kanskje frem til Berlinmurens fall, og jeg er så gammel at jeg husker det, da var jeg 13 år, det var i 1989. Da falt Berlinmuren. Det var på en måte tiden for modernismen. Den hadde veldig tro på fremskritt, den hadde tro på teknologi, den hadde tro på at mennesket skulle klare mange ting, og mennesket klarte også mange ting. Det skjedde en enorm utvikling av samfunn, både på, når det gjaldt industri, når det gjaldt jordbruk, og når det gjaldt i alt samfunnet generelt. Men så sier han det at ifra cirka 1989-90 så har vi gått inn i det som han kaller for postmodernismen. Og det er ikke bare det at det samfunnet sånn yttersett endrer seg, men det har rett og slett måten vi tenker på å forholde oss til verden som har endret seg. Og da sier de at vi har nå skal jeg komme med et annet vanskelig ord, metanarrativer. Og det er rett og slett den store fortellingen som på en måte vi bygger våre samfunn og våre verdier på. Vi har på en måte skiftet litt fortelling i postmodernismen. Vi har gått ifra å ha vært et samfunn og en sivilisasjon der vi hadde kristendommen som vårt verdigrunnlag. Vi hadde på en måte tro på Man hadde mange ismer, man hadde kommunisme, vet dere, ifra begynnelsen av 1900-tallet og frem til 1990, og da måtte falt jo muren, sant? Og falt mye av kommunismen. Du sa det igjen med Nordkorea, som vi har fortsatt i dag, og sa det igjen med Kina, som egentlig også har etter hvert valgt en slags kommunistisk-kapitalistisk vei videre. Men mange av disse ismene falt, kommunismen og materialismen, det hadde jo preget oss etter 2. verdenskrig, det på en måte møtte seg selv litt i døren med at vi fikk miljøproblemer, alle de tingene der, og det skjedde rundt i den tiden, rundt 1990, og det ble den bevissthet på at ok, det er noe med samfunnet vårt som på en måte ikke er helt likt sånn som vi har tenkt før. Så du kan si at postmodernismen gjorde også at kristendommen på en måte mistet litt den autorative kraften som man hadde hatt i vårt samfunn, og det er det vi på en måte lever litt i dag. At, og litt sånn som Karine sa innledningsvis, ja, vi er litt annerledes, og kanskje er vi litt enda mer annerledes i dag enn vi var for 40 år siden, for at kristendommen har ikke den klangbonden i befolkningen som man hadde tidligere. 1969 så var det faktisk slutt på det som de kalte for trosopplæring i skolen. Egentlig, da var på en måte, det var jo, skolen begynte jo som en plass der det var, du skapte skolen for å ha trosopplæring, men da tok den faktisk ut trosopplæring, så at det er ikke lenger en del av den utdannelsen og den måten vi skal bygge samfunnet vårt først og fremst på. Vi har jo fortsatt et fag som heter KRLE og alle de tingene der, men det var liksom ikke fokuset, hovedfokus lenger i utdanningssystemet. Og dette gjør noe med det landskapet vi skal operere i forhold når vi skal fortelle om den Jesus som du og meg har møtt, og som vi ønsker skal være synlige for folk som ikke kjenner han. Før i tiden så kunne du på en måte fortelle, du kunne på en måte ha møte der du på en måte kunne innby til frelse, men i dag vil folk kanskje si frelse, hva er det for noe? Jeg har det bra, jeg trenger ikke noe frelse. Synd, hva er det for noe? Nei, det har ikke noe forhold til. Mitt liv er bra det. Jeg har ikke noe behov for å ta stilling til noe synd, nei. Nå skal jeg være litt sånn, ikke stygge, men sette ting litt på spissen, og det er at der er jo sosiologer. Sosiologi er jo liksom hvordan fungerer de mellommenneskelige forholdene i et samfunn, sant? Det er en sosiolog som har gått, det var en sosiologisk undersøkelse i Sverige for noen år siden, som, der de gikk på gata og så spurte de folk, ja, hva tenker dere om Gud? Liksom bare på sånn generelt grunnlag, hva tenker dere om Gud? Så var det en dame som sa dette her, Gud? Nei, han har jeg faktisk aldri tenkt på. Han har jeg faktisk aldri tenkt på. Jeg har ikke forholdt meg til Gud engang. Så der er en del av vårt samfunn i dag. At kristendommen, Gud og de tingene som er viktige for oss, det tenker ikke samfunnet generelt så veldig mye over, rett og slett. Det var jo også en amerikansk sosiolog som forsket på de skandinaviske landene, Norge, Sverige og Danmark, og lurte på hvorfor i all verden fungerer disse samfunnene så bra som de gjør med sin måte å bygge velstand og økonomi og fordeling av ressurser og velferd. Jo, jeg mente det er jo for det at de er så sekulære. De har på en måte tatt vekk mye av dette her med Gud og de der greiene. De er ikke liksom preget det der. Det er på en måte grunnen til at de samfunnene fungerer så godt, mente han. Jeg må jo si at jeg er jo ikke enig i det da. Det er jo, altså kristendommen og de verdiene er jo det som har bygd samfunnet vårt, sant? Det er jo det som på en måte gjør at vi har de velsignelsene som vi har i dag. Så det blir jo på en måte å snu det opp ned. Men det er interessant allikevel at noen tenker på den måten der. Og det er ting som du og meg tror jeg må på en måte være litt klar over, og ta litt stilling til og ta litt høyde for når vi snakker med folk rundt oss. Senest i går så var jeg sånn, dere som er foreldre og har unger, må jo også sikkert gjøre det, men jeg måtte være så veldig parkeringsvakt hele dagen på sånn stort idrettsarrangement for, ja. Så, og da kommer du jo snakke med folk på en litt annen måte, sant? For du står litt sånn dødtid imellom, så står du og snakker om løst og fast, og da kommer vi til det, jo, jeg er pastor og sånne ting, jeg jobber sånn og sånn. Å ja, nei, han har forholdt seg ikke til religion og sånne ting, men han hadde en sønn allikevel som gikk i kjerke. Det synes han var helt flott at han gikk i kjerke. For han sa, men det var ikke det som var det viktige. Det viktige var at sønnen gikk på noe. Om det var speider, kjerke eller fotball eller hva det var, det betydde ikke noe. Bare han gikk på noe. Så var det det viktige. Det er interessant hvordan folk tenker i forhold til de tingene vi holder på med. Så kan vi jo spørre oss da, hva har vi da igjen? Hva har vi å komme med til en verden som ikke ser Jesus? Der Jesus ikke er relevant for mange en gang. Hva har vi da å komme med? Vi har jo bygget fine institusjoner, kristne skoler, og jeg har veldig tro på det, kristne institusjoner generelt. Men det ser jo ikke ut som deg heller. På en måte åpne øynene for folk som nødvendigvis ser Jesus. Så hva har vi da egentlig igjen? Jeg tror vi må tilbake inn til det som Bibelen snakker om, som på en måte var begynnelsen med evangeliet, som på en måte spredte budskapet. Det var rett og slett vitnesbyrdet om at folk hadde møtt og sett Jesus. Det står i Apostelgjerningene 4:20, Peter og Johannes blir konfrontert av det religiøse rådet i Jerusalem. Dere skal få bli satt fri hvis dere ikke sier noen ting om denne Jesus. Og så svarer de, vi kan ikke la være å tale om det vi har hørt og sett. Og det tror jeg er det vi kan komme med til den tiden vi lever i dag, at vi kan ikke la være å tale om det som vi har hørt og sett. Og da snakker jeg ikke om religionen, kristendom eller institusjonene som vi har bygd opp. Nei, da snakker jeg om det personlige livet som du har med Jesus. Ingen kan ta ifra deg din personlige opplevelse med Jesus Kristus. Mange kan si, ja, jeg hører det er fint, det du tror på alt det der, men de kan ikke ta ifra deg vitnesbyrdet ditt. Hvis du tar neste slide. Så i den forbindelse så er vi altså verdens lys. Du og meg er lys for denne verden. Hvis folk skal se Jesus i dag, ja vel, da er det faktisk du og meg de ser på. Du og meg er jo ikke Jesus, men det er kun en Jesus, men vi representerer Jesus og det livet som vi tror på. Litt interessant med vår tid er jo også at mye av den sosiale mellommenneskelige kommunikasjon skjer jo ikke nødvendigvis lenger bare ansikt til ansikt, og vi kan mene mye om det, men det skjer jo på de såkalt sosiale mediene, sant? Og jeg er ikke den som bruker disse mediene mest, men jeg har sett at en må være til stede for det mye der diskusjonene går, der folk på en måte sier ting om seg selv og sier ting om samfunnet generelt. Det skjer på disse sosiale mediene. Og så tenkte jeg her, vi feirte jo påske for to søndager siden, så var det første påskedag. Så tenkte jeg, ja, ok, det er jo første påskedag, det er jo den viktigste dagen som vi feirer som kristne. Så da tenkte jeg, da skal jeg legge noe på Facebook om det. Så la jeg ut to setninger. Og det var, god påske, utropstegn, han er oppstått, utropstegn. Så tenkte jeg, oi, hva skjer nå når jeg legger dette her ut på Facebook? Og så kom det så mange likes. Og jeg hadde mange av dere også, sant? Og det hadde jeg jo nesten forventet at dere liker det, sant? Det ville jo stusse hvis dere ikke likte det. Men det interessante er at også mange som jeg ikke trodde tenkte på Jesus, de likte faktisk at Jesus har stått opp. Folk som jeg tenker, ja, dere lever deres liv, og jeg lever mitt, sant? Men så trykker de like på, jo, at han er oppstått. Og det viser jo at det der er muligheter hvis vi tør være frimodige med det vi tror på. Så vil folk gi en respons Og det ikke nødvendigvis på religion, for den tror jeg på en måte har kjørt litt kaputt. Men de har i respons på vår personlige historie, der vi har møtt Jesus. Så jeg tror, hvis det noe du skal trene deg på, det mange ting du kan trene på, men hvis det en ting som vi kan trene oss på som kristne, så det å fortelle vårt personlige vitnesbyrd. Hva det jeg har sett eller opplevd med Jesus, som jeg kan dele videre til de som jeg kjenner? Hvis dere skal gjøre en positiv ting i gruppene, så kan det være å trene dere på å dele deres vitnesbyrd. Hva det Jesus har gjort for meg? Hva det Jesus gjør for meg? Hvorfor tror jeg på deg, Jesus? Og mange tror jeg vil si, jo, jeg tror på Jesus, for det at jeg har møtt han, jeg har opplevd han, jeg har valgt å tro på han i visse situasjoner, eller visse tider i livet, der jeg har tatt noen valg. Å trene på de vitnesbyrdene våre, tror jeg er så nyttig i forhold til møte med de menneskene som vi møter i samfunnet vårt i dag. For ingen kan på en måte arrestere deg for ditt vitnesbyrd. De kan synes du rar, og de kan mene at dette her bare tull, men de kan ikke si, men... For i dag det jo, du kan si, det som litt godt med vår tid jo at det veldig sånn åpen tid i forhold til åndelighet. Folk veldig åndelige, sant? De liksom åpne for det meste, og det en healer her? Er det en dealer, skulle jeg nesten sagt, men er det en noen som har noe, der de opplever noe som de ikke kan forklare, så er det litt spennende, sant? Og så vil hekte folk seg på. Og det gjør jo at det jo mulighet for oss også, da, å fortelle våre historier om hva Jesus har gjort for oss. Hvis du tar neste slide. Ja, jeg bare minner igjen på det som står her i Apostelgjerningene 24. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Jeg tror det det samme vi kan si i dag. Vi kan jo ikke la være å snakke om det som vi har sett og opplevd. Neste slide. Så tror jeg det en visdom å hente i det å dele evangeliet. Det står i Kolosserne 4 og vers 5. Kjøp den laglige tid. Altså vandre viselig overfor den som er utenfor, og kjøp den laglige tid. Jeg husker min farmor, hun dør nå, men hun fortalte alltid når vi kom inn på dette her med tro. Hun trodde, men hun var liksom ikke aktiv i forhold til troslivet sitt. Men hun fortalte det at hun, når hun var unge, så hadde hun hatt en nabo. Og de var tydeligvis pinsevenn eller noen lignende, men det var i hvert fall en nabo som plutselig en dag hadde satt opp vinduet, så hadde hun bare stått og ropt i tunge liksom, på en måte. Som, og det hadde gjort at min farmor ble så skremt. Hva er det for noe? Hva er det hun gjør for noe? Det hørtes ut som hun egentlig hadde hørt en helt annen plass på en psykiatrisk klinikk. Noe sånt, sant? Det hørtes ut for henne. Sant? Det gjorde jo at hun fikk et veldig rart bilde av kristendom og åndelighet, og i alle fall hvis du da var pinsevenn eller noe lignende, sånt, noe, så var det jo, hva er det der hen der for noe? Og der tror jeg at vi må på en måte være litt selvkritiske i forhold til seg selv. Hvordan framstår vi, hvordan opptrer vi for de rundt oss i forhold til hva uttrykk vi har? Og jeg er veldig for at vi skal være åndelige, og at vi skal tale mye tunge i de rette settingene, at vi skal på en måte bruke de åndelige gavene, men vi skal være vise i forhold til hvordan folk møter og forstår disse tingene her. Jeg er på linje med Paulus og sier det at jeg vil ta dem mer i tungene enn dere alle andre til sammen. Der skal vi være alle sammen, tror jeg, ikke sant? Men vi skal være vise i forhold til hvordan vi møter disse tingene her. Neste slide. Vi har satt oss noen mål for dette året her og årene fremover, sant? 2020 så ønsker vi å se en fordobling i barne- og ungdomsarbeidet her i menigheten. Det er et ganske tøft mål. Men jeg tror hvis vi skal nå det målet der, så må vi i alle fall vite på hvem vi tror på, og vi må tørre å snakke med våre medmennesker, våre naboer og våre venner om hvem vi tror på. Hvis det ikke, så tror jeg det blir vanskeligere å nå det målet der. Og jeg tenker vi må ha vekst i hele menigheten. Vi skal ha vekst, vi må ha fokus på barn og ungdom, men det er klart at vi må ha vekst i alle generasjoner. Det er jo ikke sånn at det er barn og ungdomsgenerasjon, det er liksom bare kun det vi holder på. Nei, vi har jo en menighet for alle generasjoner. For alle som går her, altså. Når Gud kalte oss, og når Gud skapte oss, så tenkte han ikke at det var liksom bare i barn og ungdomstida at du skulle være aktiv. Nei, det var jo hele livet. Så det er klart, det er jo tjeneste fra nærmest null til det blir 100, og enda mer også hvis det skulle bli det. Jeg har en grandonkel som blir 105 hvis han lever til august, så folk lever jo lenge i dag. Det er jo ikke tvil om. Og så tror jeg, og det er noe som Trygve og Barbara har sagt alltid, vi har jo en drøm, vi har fortsatt en drøm om at de tomme stolene i dette bygget her skal bli fylt med de som ikke tror. Og det er veldig kjekt å ha god plass, men det hadde vært enda kjekkere hvis det at de kunne vært fylt med folk. Sånn at Jesus blir synlig for den generasjonen som i dag. Jeg tror Gud ga oss dette bygget for at det skulle være fylt, ikke halvfylt. For å si det sånn. Ta neste slide. Så har jeg sagt noe som du kanskje ikke er enig i, du trenger ikke være enig i det heller, men jeg sier det at din tro er faktisk offentlig. Vi har ofte hengnet om i vårt, og det er noe sant i det også, ofte hengnet at tro er en privatsak. På et sett, jo, så er det en privatsak. Det er noe som du må ta et standpunkt til deg i forhold til Jesus. Men hvis troen din skal bli tatt på alvor, og du skal leve troslivet ditt ut på alvor, så er det ikke lenger en privatsak. Da er det faktisk noe som resten av samfunnet må forholde seg til. At du har tatt et standpunkt til Jesus. Og hvis du har tatt et standpunkt til Jesus, så vil det også bare forandre livet ditt. Det vil forandre måten du tenker på, det vil forandre de valg du tar. Og da blir det sånn som Karine sa, da er det noe annerledes med det livet som vi lever. Og ifølge Guds ord så står det jo det. Heller ikke tenner man en oljelamp og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle i huset. Altså, din tro skal lyse for de menneskene som rundt deg. Det du har opplevd med Jesus skal altså andre mennesker se. Det er noe skummelt i det. Jeg kjenner selv når jeg snakker om det, så er det noe skummelt i det der. Men jeg tror likevel det er så sant og så rett at vår tro må være kjent for folk rundt oss. Det kan komme en dag, ser du, der folk på en måte vil springe til deg fordi at de vet at du tror på en levende Gud. Og det var jo veldig dumt hvis de ikke visste det da. Hvis de virkelig en dag trenger Gud. Så får vi heller tåle at de synes vi er litt rare og at vi lever litt merkelige liv til tider. Og Guds ord er jo også tydelig på det at hvis du lever ut troslivet ditt på denne måten, så vil det bli forfulgt. Nå har vi jo ikke så mye sånn fysisk forfølgelse her i Norge, og takk Gud for det. Men jeg vet at når jeg, det er en plass jeg har opplevd, ikke forfølges, men jeg har opplevd at jeg har virkelig blitt testet på min tro. Det var når jeg var i militæret. For da skulle du liksom være 24 timer sammen med andre folk som du ikke kjente, og bo på samme rom, og du skulle spise, og gjøre alt skulle du gjøre samtidig, sant? Og det er sikkert flere som har gjort det samme. Men da ble du virkelig testet på ditt eget trusliv. Fordi du lurte jo på hva jeg holdt på med da jeg gikk med en tur om kvelden. Ja, nå skal jeg ut og be, sa jeg. Så var det liksom bare litt lott løy rundt det her. Ja, han så ber liksom, sant? Dere forstår settingen, det er jo en sånn tøffe tone i de miljøene der, så du blir liksom utfordret på alle sånne ting. Men samtidig så tror jeg vi har så godt av det. For da forstår vi litt hvordan folk tenker og hvordan folk lever livene sine. Så er jeg veldig opptatt av at vi må forstå Johannes 3,16 rett. Hva står det i Johannes 3,16? Der står det jo, for så høyt av Gud elsker verden at han ga sin sønn en enbånd for at verden som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Jeg tror vi har hatt en tendens, i hvert fall noen av oss, til å lese den, det verset der litt opp ned. Vi begynner liksom med slutten. Ja, vi må evangelisere for at ikke alle skal gå fortapt. Og så blir det liksom litt sånn panikk i det der at, oi, vi må evangelisere for at det en verden som dør hvis ikke vi gjør jobben vår, så blir det liksom sånn personlig ansvar nesten for at verden skal bli frelst. Men hva begynner dette verset med? Det begynner faktisk med at så høyt har Gud elsket denne verden. Så høyt har Gud elsket denne verden. Guds forhold til denne verden så positivt. Han elsker denne verden. Han elsker oss til og med når vi enda var syndere. Så elsker han oss, sier Guds ord. Og tror vi hvis vi evangeliserer eller forkynner ut fra det ståstedet, så slipper vi å gå i panikken at oi, ja, hele verden på mine skuldre, og så videre. Nei, vet du hva vi gjør det ut ifra at for så høyt har Gud elsket denne verden. Hvis du tar neste slide. Jeg har kalt Bro til tro, og den inspirert også av en bok, bare for æres den som æres bør. Jeg setter Gina Hjerma, skrev en bok som heter Bro til tro. Anbefales, den selger sikkert på, nei, ikke butikken Reidun lenger, men de selger sikkert på den bokhandelen der allikevel. Og den handler om at, hvordan skal vi nå de rundt oss i dag, i det samfunnet som har rundt oss i dag? Første tingen tror jeg er, vi må begynne å be. Og jeg vet ikke hvordan det er for deg å be, men hvis det bare blir bønn uten tilbedelse, så blir det for min del ganske sånn, det blir litt tørt og litt tungt. Så jeg kobler ofte bønn og tilbedelse at du priser Gud når du ber. Det føler jeg er på en måte en sånn, det er noe som fungerer, i hvert fall for min del. Og jeg tror når vi ber, så må vi be konkret. Og jeg gjorde det faktisk så enkelt at jeg skrev opp alle på en liste, jeg. De som jeg kjenner, mine naboer, de som jeg omgås. Ok, så ber jeg for din navn der da. Ber jeg regelmessig og jevnligt for disse navnene her. Og jeg vet ikke hvilken tid mine bønner vil bli et svar. Men jeg vil i hvert fall være det at jeg ber for dem. Og plutselig så er det åpninger for at vi kan få dele evangeliet. Så jeg tror hvis mange av oss hadde gjort det samme, at vi skriver opp noen navn. Altså jeg tror hvis du begynner å skrive litt opp og tenke på hvem du omgår, så er det ganske mange etter hvert på disse listene her. Og nå skal ikke listene bli noe sånn at det på en måte du henger det opp i den liste her, men jeg tror poenget er at du ber for de rundt deg som ikke kjenner Jesus. Og hvis en ber, så er det jo enklere å bygge relasjoner. Det er jo når du begynner å be for folk. Hva er det som skjer når du ber for folk? Jo, du får faktisk et hjerte. Du opplever kjærlighet. Du opplever at du bryr deg om disse folkene her. Du opplever at du er interessert i hva som foregår i deres liv. Og når du har et sånt utgangspunkt, så er det enklere å bygge relasjon. Bygge en kontakt. Lage en bru. Du må ha et kontaktpunkt i forhold til de personene. Og det er ikke sikkert at du begynner med å fortelle det hele evangeliet, men det kan være at du begynner med å være en god nabo. En som hilser og er hyggelig, en som hjelper dem hvis de trenger hjelp med noe, eller hvis det er noen på skolen, eller der du jobber, at du er hyggelig. At du er en person som på en måte bringer noe positivt med seg inn i de plassene der vi går. Der står jo noe i Bibelen om at vi er Kristi velduft. Ok, hvis vi skal være velduft, da krever det litt av oss, tror jeg, rett og slett. Da må vi ha en velduft å gi. Det er jo litt, men det er jo faktisk sant, det er litt for mange iblant oss som har hatt negative opplevelser om kristen som har enten opptrådt feil eller har gitt et feil bilde av hva vi tror på. Så det er av og til en liten jobb å gjøre i forhold til å presentere Jesus evangeliet på en måte som folk faktisk forstår at dette er noe positivt, ikke noe som skal trykke av de ned. så tror jeg også at anledningen der vi deler ord kommer. Men den kommer ut ifra en relasjon der du har bedt, du har bygd relasjon, og så kommer der en anledning der du har fått gitt ordet, der du har fordelt hva du tror på. Men det liksom som et sånn tillitsforhold som du må bygge liksom, og pleie. Og tillit ikke noe du bare kan ta, men det noe du må bli gitt. Fordi at du bygger relasjon. Siste slide, Esther. Så det siste jeg vil si er rett og slett egentlig, har du sett Jesus? For hvis vi skal gjøre Jesus synlige for de som enda ikke tror på ham, så må det i hvert fall begynne for et utgangspunkt at vi har sett Jesus. At vi har opplevd hva han kan gjøre i vårt liv. Og jeg vet for min egen del at hadde det ikke vært for at jeg i visse punkter i livet møtte Jesus, og jeg opplevde at jeg ble utfordret av det budskapet han har til meg, så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Det har noe med at vi må møte denne Jesus, denne frelseren vår. Det er der det begynner. Det begynner ikke med å forstå alle ting, men det begynner med at du har et møte med Jesus. For når du har møtt ham, så er det som Peter og Johannes forteller, at da kan vi ikke la være å fortelle om det vi har sett og det vi har hørt. Jeg husker noe av det som han sikkert preget mitt liv ganske mye. Det var når jeg var 3 måneder i Mexico som 20-åring. Og fikk være med å dele evangeliet, og fikk være med å be for mange syke, så mange syke bli friske. Det er klart at det preger livet ditt, når du får oppleve sånne ting. Og det må du sette kursen for hvordan mitt liv skal være. Jeg husker jeg satt der midt i denne sesjonen, jeg husker det som det var i går. Jeg satt en kveld og bare søkte Gud, ba, så bare opplevde jeg kunne si til Gud, men det er dette Gud jeg vil bruke livet mitt på. Det er jo også betyr noe for de menneskene rundt meg. Men det som du har gitt meg, Herre. Og jeg tror mange av oss har hatt sånne møter med Jesus, der vi bare kjenner, jo, men det er jo dette Gud jeg bruker livet mitt på. For jeg har møtt deg, Jesus. Og jeg tror hvis mange av oss tør ta tag i det, og begynner å leve det ut, og begynner å fortelle om det, ja, da skal jeg si, da blir det mye Jesus. Da blir Jesus veldig synlig, tror jeg. For mange av deg rundt oss. Så ble jeg mynt på det. Det var ikke noe som jeg hadde tenkt på. Jeg ble mynt på dette verset i går når jeg forberedte meg. Det står i Zakaria kapittel 12, vers 10. Men over Davids hus og over Jerusalems innbygger vil jeg utgyte nådens og bønnens ånd. Og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og det handler jo nettopp om dette at når nådens og bønnens ånd blir utgitt over oss, så er det som at folk på en måte enklere vender blikket mot Jesus. Gjennomstunget er jo han som de altså korsfester, han som døde for oss. Jesus Kristus. Så det jeg har lyst til å slutte med her i dag, er bare å si det at hvis du trenger et nytt møte i Jesus, du trenger bare en bekreftelse på det som Gud kanskje har gjort tidligere, så er det som Karine sa, det er noen stoler tilgjengelige for at vi bare kan snakke sammen eller be sammen, men jeg tror alt begynner med et møte med Jesus Kristus, Guds sønn, som ble sendt til jorda for at Gud så høyt elsket denne verden. For at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men har evigt liv. I Jesu navn. Amen.
Tusen takk, Christian.